Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mbote na beno batata ba mama bankuja luzulo beno bayame bakatiri wako kulanda beto na bansangu nandika kikongo na kwa kila bubu yabe tumezula beno kulanda mbote beno simba tina ntuala kizozolo kele Michelin Chuala Mupangi na nzila tekniki betu kele na Jean-Claude Ntsiala Kufi ya sangu bana tavutuka na inzo kanda na kilumbu ya ntete ya utavuanda bilumbu tanu ya ngonda ya September mutindu inande ya utasalama mpe na Republi Demokrati di Kongo Mvimba na mbaza beni mezabisa sieko. Mavwanga pe vita kele na teritoire kwa muto kati ya Bateke na Bayakame salati ba mitini mingi imekwenda swama na mbaza bandu. Nzila mpenzi etelo ke salama ve kati ya teritoire ya Masisi na Walikale na nzila ya Kalembe pe Pinga nzila ina kele ya Mbote samu na Mukita isi na betu. Inda ntangu, na Nord Kivu, greve toko manga kisalu na bamilongisi tavanda vena beni, kilumbu ya ntete ya sabala kekwiza bana tufana kufutuka na inzo kanda, ya undeza bisaka binama ya sendika ya bamilongisi sieko na beni, ya uvandaka na lukutakano bavandaka na yao, na sabala mekatua kuluta, samu na kutala inki mutindu bafana futusa bana na inzo kanda. Betulanda Christophe Kanyambwe, ya ndikele kalaka ya sieko na beni, ya nizonzaka na André Kitenge.
On avait déjà opté pour la grève pour cette année.
Voilà mes bakalukanu ya kubuya kuvutukila kisalu na mvula yai kasi na kutala balukanu mbote me bakama na nima lukutakanu ya bantu mwana beto bakaka na mvula luge beto memona ti kuvutuka ya malungi mbala yai ya taluta na mutira mefona kana na kintete balungi tavana na banzo kana na bau mukanda yai ya ngwakana ya metula mamaboko ya kilimpindinga na beto na ndamalu yalu tika na bau kujitisa ve mambu nyosu yai ya meso na manakata mukanda yai kusu ntangu ya beto tazula beto linda kubuya mpe kubikala na banzo na beto awa beto melomba na balungi nyoso na kumonana na kintete na kisalu mpe na bibuti na kubika veba na bau na banzo pama ve mvula samna malungi ya kile kaka bilumbu nkama zole na makumi zole na zole kuvidisa kilumbu mosi ya kile kuvidisa malungi ya mvimba
na Nord Kivu mtuadisi ya inzo Nzambi ya kele na kitini ya Katwe na sheferi ya Bwito kuna na territoire ya Ruchuru bakangaka ya ndikilumbu ya Iya na auditora militaire ya Goma kulandana na bafumu toto ya Ruchuru bamefunda ya ndi kuiba mbongo ba million mafunda makumi zole na Iya ya ba franc congolais ina bafona kufuta ba milongisi ya ba inzo kana nana kele na Kibirizi mpe na Kishishe. Mbaza bandundu bwala kifumu ya kizunga ya Kwilu kena kuyamba katuka bilumbu tatu mafunda ya bamitini inake katuka na kizunga ya Mai Ndombe. Kele bantu inake tina bamvita toku kondwa ngwizani ke salama kati ya bamakanda zole bateke na bayaka na teritoire kwa muto. Inki betu linda simba na ntangu ya hii. Ndinganange Irene Mboma.
Bantu yai mingi ya meti na ntoto na bau bame kufa bumbana na bandundu na Kwilu. Bame katuka na babwala pena baferme ya kizunga ya Mai Ndombe. Bame zabisa nde bame yambula bimvoma na bau nyoso samu na kutina mvita ya bayakati ya bateke. Bima ya bame yambula na baferme kele mumbandu, bima ya bilanga, bansusu, bankombo tiba ngombe. Mosi ya bamama metendula nde mkutu mabuta me muangana mpamba ve bana nanji yankaka kele na ntwala, bayankaka na manima, pe yandikeza bave inki yandifona kusala. Bantu yangoya ikelomba kaka nde banfumu bakusa vutusa ingemba, samu tibaumpu bakusa vutuka na babona bame katuka. Mtuadisi ya mbanza ya bandu ndumbuta FM kinda kemo na mpasi samu na jambu yai. Yandu mete ndila nde andi melomba na bantu nandi na kufukisa bima ya kuja, samu na kusadisa bantu yai ya mekuisa. Ntalu na bau meza bana ntete ve, mpamba ve meza bisa yandi, tuka mazusi, mazono tibubu yai, baki na kusonikisa bau ntete. Tata FM kinda amelomba mpina bankangu nyonso ya mbaza bandu ndu na kuyamba pe kusadisa bampangi na mekuisa mpamba ve bakile na nkakalakani.
Tango kaka kupesa benu kila wanambaza Kinshasa, ONG La Voix Citoyenne na mkufu bake bokila yao La Voici. Bahame izabisati baka ngaka bantu sambanu kenwa ninaka ba iso wa bantu na twadisi ya Association Culturelle Luanzo Luamikuba. Na kupesa ka ntango na Radio Kapi ba ntwadisi ya divula yae mezabisati baka ngaka ba ukatuka sabala zole na tenke kuna na teritoire Lubudi na kizunga ya Lualaba. Ba uzabisaka ve samu na inki ba meka nga bao. Benu simbati betu salaka nyonso samu na kuzwa ba ntwadisi ya teritoire ya Lubudi kansi amepesa mvutu ve. Nord Kivu Zetolo mezengana mpe matoma lenda kwenda vena ndambu wankaka kuna na territoire Masisi na ina ya Walikale. Yakele mingi na nzila ya Kalembe Pinga kusambu kiamfu vandaka zengisa maza ina ya Mijeje me zengana na maza ya Mweso. Yameka nga musitundu na nzila bantu na simu mosi mpe yankaka balenda zengisa ve. Kiamfu ina basa laka yao na manzaza banda tumunaka yao na maza mvula ya Ngolo nokaka kilumbu wa tatu mpe ya iya ya Sabala Beto Kele mezabisa bangfu mtoto ya Masisi. Na yao Jean Bosco Sebi Shimbo mezabisa mfunu ya nzila ina samu na ina metala munkita na kitini ina toto na beto. Ndinga nange folke konsomusier Afrika.
Ya kile ndamu
musi ya mfuna kuluta, ya kena kunataka bima mingi na mbanza goma na kuluta na Kilembe, Kashuga, Mweso, Kinchanga, kifunusu mafuta ya ngasi kekatuka kakuna, fufu wa masangu ya mingi ya kena kukatuka kakana ndambu yina ya Pinga, Madesu, Mabaya ya mingi, ya kile mpe makala mpe bima mutina mtindu ya kena kubasika kakuna. Na mutindi ya beme katuana kumona yao, tinyoso ya kena kutala mambo wa kimvama ya hunde tabaka mpasi mingi na kutala ti kiamvu yina ya vwanaka kima musi ya mfunu ya vwanaka kena kufukisa. Samu tibisalu ina mungiti ya hunde kuluta na mutina mefwana. Tala sabu na inki ya bitke na kulanda na kulomba ya kileka na mbula matadi. Samu ti bau kubongisa mambu nyoso maluaku ya hunde kupesama.
Na kizunga chopo. Bisalu fwanaka salama na RN numero 7, route nationale numero 7, katia Kisangani Opala, mevutukila diaka bisalu, pamba veba zengaka ya uka tuka mwa basabala. Bisalu ina mevutukila sa bame bongisa kontrato nguizani ya kisalu bavandaka na yao, katia office de route na entreprise Maison Le Juste. Bazengaka ya usambu kontra ina bavandaka na yao ntete to nguizani ya kisalu ya manisaka, ya vandaka ya mboteve ya uina bafwanaka diaka kufutukila yao, samu na kusala ya impa. Inki ya kusimba, nantangu ya Jankubu Konkole nange Folke Konso Musier Afrika.
Ya kile kamishili nchwa la tenga mupangi, bisalu ya mevutuka mezabisa mbuta Sylvain ata kilonga ya kentolisi office de route kuna na kizunga. Kima ya mebikala kaka ya kupesa mbongo bisalu yai ya hundeke na kuluta mbote kintuwa diti kompani na zina la Maison Le Juste ya mepesa bisadulu na yao na kulanda mukanda mwakana ya metula mamaboko kasi atako timutindu yai mbuta Benjamin mibengu ya kentolisi ya kompani yai meza bisa tibau talanda mbote mbote mamu nyoso mutindu yao taluta kasi kanati mbongo kupesa mavena ncholu nyoso Maison Le Juste tatelimisa bisalu na yao.
Awa nambaza Kinshasa wapisika Centre Medical Diamant me yantika katuka kilumbu ya iya ya Sabala Beto Kele kitini ya zole ya kampanye ya kutadisa mavimpi ya nzutu mingi ya ntima ya kukondwa kufuta mbongo sambu na bana ya fioti. Kitini ya antete ya kampanye ya ike salama na komini ya limite awa na Kinshasa ya utasala bilumbu tatu. Bauta pesa mpe malongi ya kufuana na baminganga inafuana kusadisa bana ya fioti bake bukila kabau ba pediatre. Kulandana na direktor ya Centre Medical Diamant bana kuluta mafunda tatu kumi na ivwa kebutuka kana kimbevo ina yantima. Kana bame salisa ba umbote vena lu yantiku bana mafunda iya kena kufwa konsomvula. Karim Tanjijin zonzaka na Innocent Fadili Betoland.
Babuti na kuendaka na hospital baza bisa baoke bana na baokele na ba problem na bantima ba kuiza na Centre Medical Diamant samu ba kota na programi ina bosti betketara na suka ya ngonda yae ya septembre kana ba doktor mweka tuka na Canada memo na ke ba ufana kusala ba operasyon ba kuiza na Centre Medical Diamant ba ketala ba kota ba unalisa bosti operasyon kele pe ya opele kasi kampani ke mebanda kilumbu ya hii ya ke manisa kilumbu ya sabana.
Sambu na kusukisa benu sinimbati ba pianiste Zole Tyson Meyer ya Congo na nkundi na yandi Matthias Nilsson ya insi ya Suede ba bula kantaka na baau ya kubula piano na inzo ya nantumwa ya nkangu ya Suede na Repi Demokrati di Congo awa na komini ya Gombe. Ya vandaka na kitini ya Zole ya muziki ya mebongisama na ntumwa ya insi ya Suede Eric Rasbrand. Mfunu na yao kele ya kusoba sana miziki mpeki nkulu kati ya bangimbidi ya Congo mpe baina ya Suede. Batata ba mama ba tondo mingi na beno nyoso bakaka jiliwa kwa kulanda beto. Vana mesuka bantzango beto bongisa kasama na kupesa beno na kokila bubu yae ma tondo mingi na beno nyoso. Tulaka makutu sama na kulanda beto. Na ntuala ekizutulo vandaka mishini ntuala mupangi. bangi na zila technique ya vandaka Jean-Claude Ntsiala betume zoli la beno suka sabala ambote fumuzami kukeba beto na beno betu kutana ya kilumbu antete beno simbati kilumbu antete betu kuyandika manaka na betu ya impa wapisika betume boni la beno bima mingi na kati ya bantangu betu kepesa beno beno bikala ambote fumuzami kukeba betu betu muna na ya kilumbu antete.